Ja, vi går fra det ene øyepunktet til det andre. Neste mann på talerlisten Geir Isene. Han kjent blant annet som en forkjemper for fri programvare, både gjennom sitt firma FreeCode og gjennom diverse verv og foredrag og virksomhet som han har gjort i forbindelse med fri programvare. Han også kjent for å ha hatt en lynkarriere i den svært omstridte Scientologikirken, som han senere har åpent brutt med. Og nå han også initiativtaker til å publisere Scientologi som en open source religion. Og hva så det? Jo, en open source religion, også kjent som religion 2.0. Det da at man bruker open source-tankegangen, fri programvare-tankegangen, på religion i stedet for da programvare. Det vil si at alle skal kunne jobbe videre med det og forandre på det og tilpasse det til sin egen bruk. Og hvis det noe som presteskap, kirke og institusjoner, kirker og presteskap redd for, så det jo nettopp det. De jo mye reddere for det enn de for eksterne kritikere utenfra. Så Geir vil da fortelle litt om sitt forhold til Scientologikirken og om sine planer med open source religion og så videre. Så da overlater jeg ordet til Geir.
Ja, dette klart og tydelig? Ok. Det vel, tror jeg, første gang i hele mitt liv jeg står bak en sånn talerstol. Vanligvis så står jeg på et lampodium og hopper og spretter. Det blir mindre hopping og spretting her, for jeg skal kunne være tydelig overfor dere, og dermed må jeg holde meg mest mulig til mikrofonen. Så jeg blir mer statisk enn jeg kanskje noen, hvis dere har sett meg før, vant til. Ja, med inspirasjon fra det forrige foredraget, så kan det godt hende at dette blir en litt annerledes enn det jeg hadde tenkt meg. Faktum at jeg hadde ikke tenkt så veldig mye. Jeg begynte å planlegge hva jeg skulle si når jeg kom inn døra deres da. Den lille planen jeg hadde var da å dra en veldig kort historie, nærmest sånn skelettforklaring på min historie i forhold til Scientologi. Prøve å gjøre det til 10 minutter, og så åpne for spørsmål og la dere styre hva dette her kommer til å dreie seg om. Så får jeg bare håpe at det blir noen spørsmål. Nå la jeg merke til at en hel skokk med mennesker bare forsvant ut, enten på grunn av tissepause eller kaffepause eller noe annet. Men jeg forstår det, fordi det foredraget som vi nettopp hørte var jo veldig allmenngyldig og treffer oss alle veldig grundig, synes jeg. Så jeg var veldig glad for at jeg kom litt tidlig og hørte på det. Det jeg skal holde foredrag om er jo veldig sært, veldig snevert, og føler jeg nesten bare angår meg selv. Så det liksom pussig å stå her og holde foredrag om et eller annet som treffer meg, og kanskje ikke dere i det hele tatt, vi får se. Ja, kort sånn lite spørsmål. Jeg trenger å vite hvem jeg har å gjøre med her. Hvor mange det som har hørt noe om Scientologi i det hele tatt? Ja, jeg kan rekke opp hånda jeg også. Hvem det som har lest mer enn en artikkel om det et eller annet sted? Se der, ja. Noen leser hjemme og ukeblad og sånn. Hvem det som føler at jeg har lest mye? Noen hender der også. Det noen som har lett bloggen min? Wow, det var til og med to av de. Ok, da vet jeg litt hvem jeg har foran meg. La meg gå tilbake 26 år. For 26 år og to dager siden så hastet jeg etter en venn av meg som et dag på vei til den norske opera for å være statist i AIDA-oppsetningen på det tidspunktet. Dag var litt bedre trent enn meg, så jeg prøvde å holde tritt med han. Han løp rett forbi mannen som prøvde å stikke en eller annen lapp i hånda på ham. Litt sånn gorslig og hyggelig som jeg prøvde å være, og ikke være tråkke noen på tærne, så tok jeg imot denne lappen, mens jeg da forsøkte å holde tritt. På den lappen så sto det noe om dianetikk og scientologi, og et par dager senere så bladde jeg opp denne lappen fra lomma, og tenkte at dette her så litt interessant ut. La meg prøve å finne dette stedet. Jeg brukte 2,5 timer på å finne stedet, og nøyaktig for 26 år siden på denne dagen her, så klarte jeg altså å finne fram til Stenersgata 16, der Scientologikirken holdt til i 3. etasje. Det var en sånn nedkjørt bygård, der Gunerius befinner seg i dag. Og jeg kom inn der, og var interessert i den filmen da, som det sto om på denne lille lappen her. Men det var ikke det jeg fikk presentert når jeg kom inn. Damen sa at, kan ikke du sette den i og ta en personlighetstest? Tenkte jeg, jaha, ok. Ja, og så skal vi regne ut den personlighetstesten mens du får se på en film. Den filmen du kom for. Ja, tenkte jeg. Og så satte jeg meg ned og krysset av på 200 spørsmål. Og som hun lovte, så fikk jeg da se denne filmen. Og den var interessant. Jeg kom ut og ble loset inn til et rom der jeg fikk tilbakemelding på min personlighetsanalyse. Og hun pekte I vei og viste meg da at jeg skårte ganske lavt på punktet kommunikasjonsnivå. Det var egentlig velkjent for meg. Jeg fikk jo pustevansker og panikkattack hver gang jeg skulle lese høyt I klassen, og passet på å gjemme meg bak Bente hver gang vi skulle bytte klasserom, for hun var den tjukkeste. Og da slapp jeg å synes I terrenget og kunne gjemme meg godt når noen skulle bli bedt om å lese høyt. Særlig den ene gangen hvor jeg leste et avsnitt og snublet så mange ganger, og så morsomt da, for resten av klassen at de lå og vred seg. Håvard, som vanligvis satt ved siden av meg, lå på gulvet og vred seg I latter, til jeg begynte å få hyperventilasjon og måtte sendes ned til helsedirektoratet. Det var min ungdomsskole og videregående skole, ja, som dårlig kommunikatør, kan vi si. Så jeg følte jo kanskje at det traff, men det var ikke der min interesse lå. Det jeg spurte Anita om, det var, du, hva det dere har om partikkelfysikk, astrofysikk, kjemi og matematikk? Hun så litt forvirret ut og skjønte ikke helt hva jeg pratet om, og så sa at det der min interesse og jeg forsto at dere kanskje har noe om det ut fra denne filmen. Hun heiste et hvitt flagg og kalte en annen mann inn, en danske, som sa, «Læs denne», og da ga meg en bok som jeg fikk låne, som heter Scientology 8-8008. Jeg gikk hjem, leste de første 31 sidene, og så at, jøss, dette handler jo faktisk om partikkelfysikk, dette var tøft. Jeg hadde vært en nerd siden jeg var sånn 8-10 år gammel, og bodde nærmest på Blindern fra jeg var 12 år, og dette her var det som brant mest for meg. Det med kommunikasjon og sjekke opp damer, det går jo ganske langt bak. Ganske interessant. Så fram til da så hadde jeg ikke tatt på en jentepupp. Jeg var, bortsett fra min mor da, jeg var liten, og jeg var 18 år. Og kom da tilbake med denne boken, og da hadde du sunket litt ned, da tiuringen falt ned, og da sa jeg til damen at du var med dette kommunikasjonskurset som du prøvde å selge meg, der hun lovte at jeg skulle kunne bli bedre til å sjekke opp damer, dersom jeg tok det. Så da tok jeg det, betalte 240 kroner, holdt på I 3 uker, brukte minst 40 timer på dette her, og drillet kommunikasjon. Det var starten på min karriere I Scientologikirken. I løpet av de neste året så gjorde jeg mer kommunikasjonstrening, og 2 år etter det så ledet jeg et nærradioprogram, hvor jeg også var nyhetsoppleser på radio. Og det nærradioprogrammet, det het Midnight Magic, var rollespill på radio, og ble det nest mest hørte nærradioprogrammet I Norge, etter Coca-Cola, ja, der en fyr som har hørt det, etter Coca-Cola Top 30 med Bjørn Forlund, som vi aldri klarte å slå. Men det var det eneste nærradioprogrammet I Norge, hvor det var svartebørshandel og opptakskassetter på gata, og de gikk opp til 400 kroner per program, når de stod der og byttet disse kassettene. Så det var starten på fildeling, tror jeg, I nærradiosammenheng. Så det har vært litt historisk der også. Så, ja, så kjørte jeg videre I Scientologikirken, det ikke så mye å snakke om der. Jeg tok hele veien opp på den spirituelle stigen I Scientologikirken, hele veien opp til det som kalles OT8, og det det lengste man kommer I den kirken. Kort kan man jo si da at scientologi det minner på mange måter litt om buddhisme. Har litt av de samme tankemåtene og konklusjonene, blant annet det at reinkarnasjon noe som reelt, og at man fødes igjen og går fra kropp til kropp, og at man et åndelig vesen som ikke fysisk, og dermed heller ikke kan dø eller fødes, som et fysisk kropp gjør. Og det mye som ligger der. I tillegg så det dette at man har mye trening og terapi, som vi kaller auditering, som da ment å fjerne mental bagasje. Mental bagasje som du selv ikke ønsker å ha, for eksempel en blokkering til å sjekke opp damer. Nå jeg gift og har 3 barn, så det har funket, til det å I hvert fall sjekke opp 1 dame, og jeg lykkelig I et fantastisk forhold med henne. Så etter hvert så skjedde det ting. I år 2000 så kom jeg inn I IT-bransjen og startet I et IT-firma som jobbet med fri programvare. Nå det jo kjent at Scientologikirken har kanskje vært den hardeste på det å bruke copyright til å stagge kritikere av noen organisasjon på internett. De var veldig tidlig ute med å prøve å knekke et hvert på en måte angrep mot dem, eller enhver publikasjon av deres materialer på internett. Mye, mye hardere enn platebransjen og alle disse andre til sammen. Var den som stengte ned en sånn anonymous remailer som het Anon Fee veldig tidlig og fått veldig mye pepper for det. Så det har vært en kraftig kamp mellom Scientology og internett egentlig. Hvor Scientology har vært forkjemperen for å beskytte sine copyright materialer på alle tenkelige vis da. Og når jeg da begynte I fri programvarebransjen så ble jo dette en litt så konflikt I mitt hode. Jeg var veldig fascinert av fri programvare, og jeg veldig fascinert av frihet generelt. Og da St. Louis-kirken, som med henvisning til det forrige foredraget, ekstrem på det å overvåke sine egne medlemmer. Du får ikke lov til å bevege deg, gjøre ting som utenfor linja. Og den linja, den ganske stram. Og da, hvis du gjør det, så vanker det ymse former for ubehag. Så man må holde seg på den stramme line. Så til det voldsomme frihet-konseptet innen fri programvare, og etter hvert så ble jeg aktiv I EFN, Elektronisk Forpost Norge, og kom inn I styret der I 2005, og har vært der hele tiden etter det. Og dette har vært en kamp I mitt hode. Hvor jeg har forsøkt å få dette med scientologi, som egentlig står for frihet, og står for det å liksom, bli mer seg selv, og mer fri, mens kirken forsøker å låse denne friheten kraftig, I da kontrast med hva EFN står for. Og så, en dag I 2006, etter at jeg hadde attestert det, ble ferdig med OT8, dette høyeste spirituelle nivået, så møtte jeg lederen av scientologikirken, Og frem til da så hadde jeg trodd at all den galskapen jeg opplevde I Scientologikirken I Oslo og I København og andre steder, det var sannsynligvis lokal galskap. Jeg avfeide det med at her har vi altså tullinger som har kommet seg til en eller annen form for maktposisjon og utnytter den maktposisjonen rått. Men som vi tenker da, I og med at alle de høyere opp I hierarkiet sannsynligvis spirituelt også veldig årvåkne og litt sånn Dalai Lama-aktig, så sliter de sikkert med å prøve å få disse idiotene lenger ned I systemet med å være hyggelige, ha allmenn folkeskikk. Og når jeg da møtte han, så viste det seg at så var ikke tilfellet. Der brast min illusion om at vedkommende på toppen skulle være noen form for Dalai Lama. Det var han ikke. På ingen måte. Jeg skal ikke ta den historien så veldig grunnig nå. Det å lese på min blogg, den litt artig. Men der... skjedde det noe. Og så gikk jeg hjem, så begynte jeg å tvile, og så begynte jeg å lete på internett ganske kraftig. Jeg har lest mye på internett før det, så jeg ikke liksom ukjent med scientologikritikk før den tid, men der begynte jeg virkelig å gå ned I materialene. Begynte å lese tusenvis av sider, og I løpet av 2 år så brukte jeg cirka 1000 timer på å studere alt jeg kunne komme over om scientologi. Halvannen time daglig. Til det punktet hvor jeg I august I fjor gikk ut av scientologikirken som den eneste som hadde nådd OT8 I Norge, og som en av de 1000 I verden. Og det ikke noe som kirken synes særlig artig. De synes ikke det spesielt morsomt at en av de fremste, som det de kaller en opinion leader, opinionsleder innen scientologikirken, da går ut med brask og bram. Det greit at jeg liksom kan stille forsvinne hen og ikke si noe. Det kan man godta på et vis. Man får ganske mye pepper for det også. Men når jeg gjorde det jeg gjorde, så ble det ordentlig haraball, for å si det mildt. Og så kom det et ras av andre folk som leste det jeg skrev, som også syntes at det var riktig. Erklæringen min for hvorfor jeg gikk ut, den var på 6 sider, og helt ribbet for følelsesmessige ting og tang. Det var veldig faktabasert, veldig, veldig tørr. Og det var det mange andre på OT8 og OT7 som da fant det for godt å ta sin hatt og gå. Stemte med bena rett ut døra, og så ble det ordentlig haraball, og så ble det nyhetsoppslag I verden, både I Norge og internasjonalt, rundt folk som begynte å gå. Og så startet dette en liten bevegelse, og nå det vel... Jeg vet ikke hvor, noen titals av de opinionslederne da, som har forlatt skuta. Så det nå det. Det en kjensgjerning at jeg har hatt enormt utbytte av scientologi. Jeg hadde ikke kunnet stått her og snakket til dere I det hele tatt, hadde jeg vært gamle Geir før dette kommunikasjonskurset, og det gikk veldig, veldig fort I treningen, fra å være da en fyr som får pustevansker, når jeg skulle stå foran 2 mennesker og si noe, til det punktet hvor vi står her I dag og jeg bare kan bable. Det et privilegium å stå her og bable til dere. Så det klart. Og det mange andre ting jeg også har fått ut av scientologi. Veldig, veldig mye. Men nå jeg en veldig sånn pragmatiker på dette her. Jeg mener nå at scientologikirken misbruker folks tillit voldsomt. Grunnen til at de kan misbruke folks tillit, det ligger jo at det ting I scientologi som faktisk virker. Hadde ikke virket, så hadde man ved det første øyekast hvor man møter noen form for totalitær overvåkningssystem eller noe ubehag, så ville man bare gått ut. Så enkelt det. Det faktum at det virker gjør at folk får et håp om at det mulig å oppnå en spirituell frihet, og den holder personen tilbake fra å gå. Jeg følte at jeg fikk veldig mye igjen for det. Jeg så mye galskap og mye greier. Jeg hadde en person som til og med stod og spyttet meg I ansiktet og skrek til meg ved en anledning. Jeg har hatt et par av de der. Og så tenker jeg da at ja, men ok, jeg kan tåle dette her, fordi det jo så mye bra, ikke sant? Så da klarer man å avfeie, eller forklare, eller overkomme sånne hårreisende situasjoner. Fordi jeg følte at gulroten kjempesvær, og jeg har smakt på den, og den virker. Og det mer gulrøter fremover, og det bare å gå. Men på et eller annet tidspunkt så kom det da et brudd med at det St. Louis-kirken står for, og det filosofien det så langt ifra hverandre, at selv jeg klarte ikke å forklare det vekk lenger da. Så der vi. Nå jeg ikke noe sånn blåøyd å tro at alt innen St. Louis-filosofien heller bra. Jeg har mye kritisk å si om den, men jeg heller ikke den personen som glad i å kaste babyer ut med badevannet. Så jeg prøver nå å tenke som så at vi har baby, vi har badevann, vi har møkkavann, og vi har Gimsdalsvann, og vi har forskjellige babyer av forskjellige kvaliteter. Men det å kaste badevannet ut greit, så prøver jeg å plukke babyer og finne ut hva det man kan bruke av dette her, hva det som faktisk har gitt meg verdi. Og det kunne jeg godt tenke meg var tilgjengelig for alle. Men uten at det ble monopolisert, slik som St. Louis-kirken gjør. For St. Louis-kirken står for et monopol på spirituell frihet, sin versjon av den, og det synes jeg helt, helt jævlig. Så det må brytes ned. Det totalitære i organisasjonen må fjernes fra jordens overflate, og så må man, jeg jo en copyright abolitionist, sånn inn i hjertet, jeg vil gjerne fjerne copyright for i alle vendinger og patenter, og jeg kan godt tenke meg at det i hvert fall fra religionens arena ble tatt vekk. Det var cirka 10 minutter, var det ikke det? Tror du det? Ja. Så da tenkte jeg skulle bare åpne for spørsmål, og så kan vi la dette her bevege seg akkurat dit dere vil. Er det greit? Hallo, er det greit? Ja. Litt nikking greit nå, ikke sant? Så. Det jeg skal gjøre nå, på grunn av at dette går på video, det at dere stiller spørsmål, jeg gjentar spørsmålene, og så svarer jeg. Du har et spørsmål. Produseren har et spørsmål.
Så andre religioner sier at det drept folk. Men allikevel bruker folk religion som
unnskyld for drept folk. Hvordan klarer man å gjøre religion som unnskyld for drept folk? Wow, den var tøff. Det han sa da, det var at nesten alle religioner har et forbilde om at man ikke skal drepe mennesker, og likevel så klarer altså utøvere av religioner å tolke det dit hen at det helt greit å drepe folk allikevel. Hvordan klarer man å lage en religion som ikke kan feiltolkes? Wow, jeg hadde ikke ventet den her i dag. Vet du hva, jeg tror ikke det mulig. Jeg tror faktisk ikke det mulig. Jeg tror ikke det mulig å lage noe som ikke kan feiltolkes. Kanskje med unntak av matematikk. Men da har man også fjernet det menneskelige aspektet, for det motsatte av menneskelig vel kanskje matematikken. Så i den grad man har med det menneskelige å gjøre, så har man med tolkning å gjøre. Og med det så har man også med feiltolkning å gjøre. Ergo tror jeg ikke det mulig. Neste. Det var der først, ja.
Ja.
Hei!
Og et kjempestort
utfall.
Så
har
du kommet dit, og jeg ikke får lov å gå videre, fordi jeg den veien på veien.
Herlig.
Så fikk jeg beskjed om at jeg burde gitt opp i det, og da ser jeg det veldig feil på meg, så da får det hele vært. Så, men jeg vil gjerne videre. Jeg har kommet inn opp til PRO, da er det jo utrolig på disse sammenhengene som
oppfører. Dette internspråk, dere. Ja. Ja, ja, kom igjen. Ja. Ja, nå ble det et veldig langt spørsmål å gjenta, så vi prøver kortere ned. Vi har en dame her i salen som har gjort en del innen scientologi, men ikke får lov til å gjøre videre ting i scientologi fordi hun venn med meg på Facebook. Slå den. Og det finnes flere av de faktisk, for når jeg gikk ut av St. Louis-kirken, så måtte alle scientologer i Norge bryte med meg. Sånn det. Det. Man praktiserer det katolske kirke gjorde på 1600-tallet. De henger litt etter da. Så, så spør hun da, hvordan kan jeg komme videre I santologi? Fordi jeg føler at dette rett for meg. Men jeg ønsker ikke å selge meg selv og min integritet, hvis jeg tolker det rett der, med å da komme hit I dag kanskje, til og med å rydde opp med meg, slik at du kan gå inn I santologikirken og fortsette. Jeg glad for at ikke derfor du kom. Men svaret på det at det finnes masse santologi som gjøres utenfor santologikirken. Det finnes noe som heter free zone, som en sånn der generelt betegnelse på alle der ute, eller independent scientologist, som du vil. Ikke så veldig mye her I Norge, for det ikke så mye santologi I Norge I det hele tatt. Men I for eksempel Tyskland så det en god del. Så det fullt ut mulig å dra til Tyskland og fortsette santologi der, utenfor santologikirken, uten det presse som den totalitære organisasjonen trer nedover hodet på sine medlemmer. Så det kan vi godt snakke om. Det finnes flust av folk som også villige til å komme til Norge og, og trene folk. Ja. Ja, det skjønner jeg. Ja, uten å sentralisere noe makt. Ja. Mann I blå skjorte. Det skal jeg gjøre. Religion en religion, eller scientologi en religion, eller hva det for noe? Jeg sa veldig kort at man kan sammenligne det litt med buddhisme. Det litt sånn grovt sagt, men på samme måte som buddhismen så har man heller ikke noe fast gudsbegrep I scientologi, men det religiøse I det, hvis man ønsker å se på det som en religion, for meg det helt uinteressant om det en religion eller ikke, men det religiøse ved det, det vil være at man anser deg å være en ånd, et åndsvesen, som så ikke fysisk. Du er fri vilje, og du kan velge, og når du kroppen din stryker med, så finner du på noe annet å gjøre, eventuelt går inn I en babykropp på Ullevål. Så det det religiøse aspektet ved det. Men I tillegg så har man da konkrete metoder for å bli mer spirituell årvåken. Litt sånn som meditasjon innen det buddhistiske og det hinduistiske, men enda mer konkrete prosesser, litt mer moderne, kan du si. Gjør deg mer klar I toppen. Det gjør at du blir kvitt hemninger, da. Hemninger som du ikke vil ha. Ja.
Ja, jeg
vet hva du skal gjøre, da. Da tror jeg at jeg kommer ikke til å kunne gjenta hele kommentaren din, så hvis du kan si det inn på en eller annen mikrofon, så hadde det kanskje vært det greiste. Kom frem og kommenter. Og fatt deg gjerne I korthet.
Relativt når det gjelder meg. Jeg liker ikke å fatte meg I korthet, men skal forsøke likevel.
Ikke snakk om det, da.
Ja, greit. Jo, det jeg bet meg merke var at du beskrev din egen vei gjennom scientologien, og du kom til et relativt høyt nivå, men det var fortsatt noen som var høyere enn deg. Og du så menneskene rundt deg, de hadde sine feil og mangler, og du tilskrev dette en, skal vi si, et lavere utviklingstrinn, eller jeg vet ikke hvordan du ønsket å uttrykke det, men det var noe der. De var ikke kommet like langt I spirituell utvikling og erkjennelse etter din mening, efter din forestilling, slik du hadde den. Men der så vi noe veldig interessant, for hva gjorde du da? Jo, du tilla ubevisst, for det sprang jo fra det ubevisste og materialiserte seg I det bevisste, slik at du regnet med at de som var på et høyt nivå og hadde kommet langt innen scientologien, de var per definisjon også åndelig eller høyt utviklet menneskelig og etisk. Men jeg tror ikke det noen sammenheng der. Jeg tror at dette en refleksjon, eller dette var et veldig godt eksempel på menneskets tilbøyelighet til å tillegge høytstående autoriteter de egenskapene som vi ønsker at de skal ha utifra våre konsepter og våre idealer. Ja. Og det veldig interessant, fordi du snakker nettopp om totalitære bevegelser, og det relevant I forhold til datalagringsdirektivet og den problematikken. Tusen takk for det, Geir. Veldig illustrerende.
Nå var ikke dette spørsmål, men jeg har lyst til å henge på en kommentar på kommentaren, og det at, ja visst, det slik at jeg hadde en hel masse forventninger. En av de tingene som har skjedd med meg på min vei opp I scientologi, det at jeg har kommet til det punktet hvor jeg har veldig lite forventninger lenger. Så det vil si at når jeg kom I døra her, så hadde jeg I praksis ingen forventning til hva som skulle skje, og dermed heller ikke tillegger fremtidige situasjoner noen farge. Og det veldig, veldig glad for. For det betyder at jeg kan møte mennesker med et mye mer åpent sinn nå enn det jeg øynsynlig da, som Per Inge var veldig klar på, at jeg ikke gjorde det før. Ja, spørsmål? Nei, nei, men nå må han. Men vent, du vent litt, du har fått et spørsmål. Nei, replikk på replikk kan jeg ikke ta. Så vent etterpå, din tur. Ja. Ja, det har jeg, og veldig mye av det også... Ja, ok. Spørsmålet, det var, når jeg nå har gått ut og har lest veldig mye av det kritiske på internett, har jeg nå noen kontakter med grupperinger og samfunn der ute som på en måte kritiske eller har gått ut, og har jeg journalført det jeg har lest i de 1000 timene jeg holdt på i de 2 årene? Det siste, journalføringen, ja, til en viss grad, massevis av bookmarks, men først og fremst så har jeg lagt ut mye av det på bloggen min i form av linker. Bloggen min dere, bare så dere, hvis dere interessert, det altså isene.wordpress.com. Dere kommer dit fra å gå rett til isene.com som hjemmesiden min. Det det enkleste. Det med å ha kontakt med andre samfunn, etc. Jeg har løselig kontakt med tusenvis av mennesker. Noen av dem danner grupperinger for å gjøre noe med Scientology. Noen danner grupperinger for å gjøre noe mot Scientology. Og jeg har kontakter med alle typer fraksjoner ute der. Ganske mye egentlig. Mange som henvender seg til meg, det det. Flere spørsmål? Ok, du kan få din kommentar. Jeg skal gjøre om den kommentaren til noe litt annet, uten at det skal bli en diskusjon der nede som ingen får med seg på videoen. Det ingen sammenheng mellom de som høyt i hierarkiet organisatorisk i St. Louis-kirken, med de som har kommet langt åndelig i St. Louis-kirken. Der det ingen korrelasjon, nærmest i det hele tatt. Det faktisk ofte slik at de som har kommet høyt hierarkisk i St. Louis-kirken ikke har gjort noe av åndelig utvikling i St. Louis-kirken. De har heller gjort en karriere der i stedet, og dermed så får man da enkelte med total mangel på allmenn oppførsel, eller noe som helst da ledererfaring, eller respekt for andre, som da trasker oppover og blir litt sånne tyranner innen et system, og da blir det en veldig mismatch mellom de som har kommet spirituelt veldig mye lenger, skal bli herset med av små jyplinger på 18 år, som har klart, som snørunger, klart å komme seg til et sted hvor de har 3 striper på uniformen, og dermed har makt til å si ting til andre mennesker. Ja. Ja. Sier jeg da. Og jeg helt enig, men jeg skal ikke gjenta hele kommentaren. Jeg helt enig. Ja, flere spørsmål? Hvor ble det alle de vanskelige spørsmålene? Pokker, eller? Jeg trodde noen skulle virkelig grille meg her oppe. Ja. Ja, for det første så det et prosjekt nå som går på å legge ut alt det som finns av Scientology-materialer til nedlasting. Ikke bare sånn der type torrents her og der og sånt, men gjør det litt organisert på en server i Nederland. For i Nederland så det nemlig en høyesterettsdom som sier at loven som gjør at folk kan fritt praktisere en religion, den høyere i rang enn copyright-loven. Den tøff. Og det betyr at alt religiøse materiale kan legges ut fritt og hemmingsløst i Nederland, og det det man nå startet med. Det finns en massevis av pdf-er på grunnleggende scientologibøker, men det å drive og skanne ting og lage pdf av det jo forferdelig søl, da. Det tar lang tid. Jeg ville ha alt som HTML, ren tekst, og det et prosjekt jeg har tenkt å begi meg ut på med en del mennesker i Nederland og Tyskland. Og da kommer jo scientologikirken til å få, ikke bare sette kaffen i halsen, men få fullstendig hetta, og de kommer til å løpe av gårde med advokater etter advokater, men med den høyesterettsdommen I Nederland bak oss, så tror jeg det skal bli en interessant batalje. Og der vil jeg gjerne invitere absolutt alle jeg til å komme og diskutere og være med og kanskje forme, ta litt babyer og fjerne litt badevann og kanskje mikse og matche litt grann, slik at man får det som passer best for en selv. For det ikke sikkert at den scientologien som jeg har benyttet meg passer best for deg. Ikke sant? Det kan godt være noe annet. Kanskje du finner en annen baby I stedet for badevann. Hvem vet, ikke sant? Og jeg veldig tilhenger av at hver mann sin vei, og jeg vet hva som virket for meg da. Nei, nå kommer det hundra, se der.
Hva adressen til
bestilling I Nederland? STSS.nl Ja, det står for noe nederlandsk stitches, så jeg kan ikke. Ja. Han spør da om det finnes noe miljø utenfor Scientologikirken I Norge som praktiserer Scientologi. Alla det Jehovas vittne har. Men svaret på det nei. Antall Scientologer totalt sett I Norge som aktive kanskje 30-50, et eller annet stemmer der. Og det å da ta ex-Scientologen og lage et miljø ut av det, ja da blir vi liksom 8 da, skjønner du? Så det jo et hyggelig lite miljø det, og vi møtes noen ganger og sånn, men du får ikke så veldig mye svung over det. Dermed I utlandet, derimot, så det jo større organisasjoner som leverer Scientologi utenfor Scientologikirken. Så der finnes det jo mye. Og I USA så begynner det å gro opp en hel mengde grupperinger av folk som da kommer sammen og leverer Scientologi utenfor Scientologikirken. Til kirkens store forferdelse, så klart. Tom Cruise en hardliner innenfor. Ridder av? Sikkert, uten at jeg vet så mye om det. Jeg synes Tom Cruise har vært en interessant beskuelse, fordi Scientology forsøker å cashe inn PR på ham. Jeg tror det motsatte egentlig det som tilfellet. Ja.
Han gjør mye på barn
Jo da, men det bare at han... Han gjør mye for barn, og han gjør sikkert veldig mye bra. Det bare at han kløner det litt til når han skal på TV og prøve å fremstå som en kjernekar og scientolog. Ja. Hopper I sofaer og litt sånn. Ja. Ok, vi begynner å nærme oss slutten. Hvis det noen som har lyst til å stille meg noen spørsmål der ute etterpå, så det bare å gjøre det. Jeg fritt tilgjengelig til å besvare hva som helst, så muligheten der. Hjertelig takk for meg I dag.
Takk til Geir for et spennende foredrag og svar på spørsmål og spennende seanse. Vi klarte ikke å bestemme oss hvilken bok vi skulle gi deg, så vi spør deg om du har lest eller du kan velge. Det ene Robert Heinlein, The Moon is a Harsh Mistress. Og det andre Cruel Compassion, Psychiatric Control of Society's Unwanted, Thomas Sass.
Jeg tar den,
ja. Ok.
Takk.